රාඩියෝනි සගල ඇමරිකාටි. රාඩියෝනි සගල ඇමරිකා සම්බතාහි දිල්බත ගල්ගල සාදි ලමා ෆොලක් කඩකවේ අම්ම සාත් සදීත් සගන්තා අෆාන රොමෝ සාතලයිටි 9 සතරත් සිනි තම්සාසු අම්ම ජල්කම් අකමොල්තන් අගේෆතෝ දකේඤ්ඤා අක්කුම බරමෙ ඔබිවන් තුර්බන් කන තම්සාස මන්කේසා සම්බත්තනි ඉරදේ විනේ වාසින් දගේචිස්නු කබඩේ දිහාතෙරා ඔබිවන් කබන වජිනින් වල්සින් බර්සිසතේ අනන් තුර්මෝනි තිකස්ත ගම්මේ ወልቱ ምን ትግራይከሳ አንጂያ ጃጉት ራዴም አከዳበት ጎቹፍ ዩናይትድ ስቴትስ ኢትዮጵያ ረት ዲባጎቻት ጅርቲ ሚኒስትር ሃጃ አላ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ሙም ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ወጅኒ ቢልብላን ሃሰውሳኒ ኢትዮጵያ ፊ ኤትራን ወራነ ኤትራ ትግራይከሳ ባሱዳ ዋደሴነን በተሉመት ጉትማት አከሱመት ሃለ ምርከኔ ሱዳን ደአሙን ሆጂራ ከኦልቸን ኢባጎቹ ጋፈቹሳኒ ኢፍሰሜራ ገባተ ጉትዳፍ ጃለኔ ገመዳ
ሞቱማን ሙሚቸ ሚኒስቴር አብይ አህመድ ረኮ ገርጋ ሰጠለና ማፊ ኢታምር ገነሞማ ሐማ ቻጅሩ ዳፍሲሱፍ ጫላ ጠቀው ጀተን ጎቹ ጀቸ ዩናይትድ ስቴትስ ገርጋርሰ ነሞማን አለ ከብየቲፍ ከንቱ ዳቡሼ እትፉፍቲ ጀድዋንጎን ወልወራንሲ ጥሙራ ጉደቹ ቀባ ከረኮ ቱሬ ከራት ገርጋርሲ ጠለና ማሴን በነሙ ቀባ ጀቹን ministerin haja ala united states itana barresan kawae dimoti africa robert godek with atakalesa boa fipsanir itani mirgana mo mafi midan kanen bron akada batufena warani air trafi milisha namara gadisani akabam barbanna woltibuin sikun dogumatti tumura akargatu barbanna jedan godek kiptata harra ministerin dentala ka united states anthony blinken ጋሞ ማርሳሊቲን አንጎታ ኬንያ ናይጄሪያ ወሊን አከዱበተን አጀንዳ መሪሳኒ እን ኦላናን ዋይ ቡልቺንሰ ዴሞክራቶዋ ጀጀቤሱ ፊነገኘ ዋሪንሰ ቀቡ ኢጃሩ አከቴ ዱብሂማን ሚኒስትሪ ደንታላ ዩናይትድ ስቴትስ ኔድ ፕራይስ ኢብሰባሰኒን ኡበቺሰኒጅሩ ረኮም ቡልቺሰናኖ ትግራይ ኬሳ ዲመናኖ ተኡስ ጉቱማ ኩታሰናረት ረኮን ፊዱ ቀባ ከጀዳን ጎዴክ ሃለ ረክሳ ካነ ጡምረት ጎቹፍ ዩናይትድ ስቴትስ ኦገኖተ አፍሪካ እትዴኛን ቁነማጅርቲ ጀዳን ሙሚቺ ሚኒስቴር አብይ አህመድ ባዲሰ ዳሰደር በትግራይ ከሰት ሴራፍስርና ከበሽቲሱፍ ወራን ፌደራላ ኦገኖተ አደብልሱማ ኡመተ ትግራይ ዮካን ቲፒኤልኤፍ አከቶ አተኔ ፊደኖ ይከቺሰን ለብሰን ሰበባንሳስ ወራን ቲፒኤልኤፍ ሞራ ወራና ፌደራላ ዶሰነ ጅሩረት አለላ ጌሲሴፍ ትጋፈተ ማዳጀ ገሬ ሲያሳ ከተይ ቲፒኤልኤፍ ሁምነ ወራና ከንቀቡ ዮተው ሞቱማ ፌደራላ ወራኑ አከትፉ ዳደታጅራ ቡልሲ ሰሙምቸ ሚኒስቴራ ሳንዱራኒ መለዘና ዊጀለት ቲፒኤልኤፍ ወጎተኩና ለማጫላ አንጎ ቀበቴ ቱሬ ቢቶተሰ ድግደሚጃ ዶክተር አብይ አህመድ ወራኒ ኤርትራ ትግራይ ከሳ በኡ ወሊገሉ ሳይፍሰኒ ቱረን ገሩ አንጎ ዩናይትድ ስቴትስ አከጀደኒ ትግራይ ከሳ በኡ ሳኒ ረጋና ገርሲሱ ተኮዩንጁ ሚኒስትር ሃጃ አላ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ዊጣተከሌሳ ቢልብላን ዶክተር አብይ ወሊን እናዱበተን ኢትዮጵያ ኤርትራን ወራና ኤርትራ ትግራይ ከሳባሱ ዋዳሴነን በተሉመት ጉቱማት አከሱመስ ሃለ ምርከኔሱን ደንደአሙን ወጂር አከኦልቻን ኢባጎደን ጀቹዳን ሚኒስትር እንደንታላ ዩናይትድ ስቴትስ በክሴራ ጋምባ አፍሪካ ትጅላዳ ከዩናይትድ ስቴትስ ሰውን ካንሃራሙ ደመን ጄፍሪ ፈልትማን ጉዮቲ ዱፋን ከነከሰ ገረ ኢትዮጵያ ጥመሉ ጀደም ኤገም ዱቢማ ሚኒስትሪ ደንታላ ዩናይትድ ስቴትስ ፕራይስ ዊት አተከለሳ ቪኦኤ ፈከፍሰንቲ አሜሪካን ገርጋሰ ደለረማ ኢትዮጵያ ብላቱ ከነቲ ሁፍቱ ዮተው ገርጋሰ ከነም ብሮከኑ ገሩ አከዳብደት ካንቱሩ ተው ኢፍሰን ሃሌ ሮማ ኢትዮጵያ ከሰ ጅሩ ራካኔ ኩታነ ገኛ ረጅሬ ሰደበለቴ ሰገንታሌ ከነም ብሮ ገርጋስ ከነማቱ ከንዳም ነዮተው አምስ አኩማ ዳበቴ ትቱርሱፍ ሙርቴስኔ ጀዳን ዱብሂማን ኩን ዩናይትድ ስቴትስ ገርጋርሰ ቢየ አላ ኢትዮጵያ ከናቱርቴ ሃንገቶክ በረደርበ ዳብዲ ኩኒስ ኢትዮጵያን ሂደለጋ አበያ ከኒላሌን ፈልሚ መስሪ ወሊን ቀብዱ ፍሩ ደደቡ ሸንቱሬ ገሩ ሚኒስትሪን ደንታላ አሜሪካ ከጀዱት ዋሽንግተን ገርጋርሰ ጠለነማ ኢትዮጵያ ብላቱት ትጉፍቲ kana males ummata Ethiopia wali michoma lubbu deratu qabachu fakkasumas kabajamu danga fitokuma Ethiopia jaru cicca qamna jedan Tigray keset walitti buinsi umame lubbu namota kuma heddu galafate kannen kuma heddu taan achuma biye keset manaqera godansi sejira kuma dibba heddu nimmo biya baani gara sudanit akadesan dirqisi sejira ummanni tigray kam miliona shanqal amma hanqina nyaata bishani dawale isa mudachusa tokumma motu motabe sejira Ethiopia gargasa dalana ma gudda kan arjomtu United States yotat Tigray qofa keset ummata rakkatajiruf gargasa namoma dollara miliona dibbasadif miliona shan bas kenjetti ministry haja la America Blinken kibtata harda gama internetin erojal qabaf dergagota Africa kanen Young African Leadership Institute yokan yali kesa suran walin dubbachuf jiru kunis mata dure misoma dinagde demokrasi bulchinsa gari akkasumas jijjiirama qilleensaa fi fayyaa kan of keessaa qabu ta'uun beekameer diplomaatiin Ameerikaa Blinken gamuma interneetii kanaan pirezidaantii Naayijeeriyaa Mahammadu Buhaarii fi ministeera dantaa alaa biyyattii Goofrii Onyeema waliin bulchiinsa demokraatawaa jajjabeessu nageenya waariinsa qabu ijaaruu fi hidhata dinagdee jajjabeessu irratti dubbatu hariiro United States fi Keeniyaa gidduu kan waggaa 57 guutu kabajaa ka jiran aangawoota Keeniyaa waliin Blinken ni dubbatu. Pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Kenyattaa fi barreessituu kaabinee Rachel Omamo waliin michooma tarsimoo qabeessaa fi weerara dhukkuba COVID-19 rakkoonni fidee fi mala barbaachisu irratti dubbachuuf jiru.
Manni murtii waliigalaa federaalaa paartii gadaa bilisummaa Oromootiif eeyyama boordii filannoo biyyoolessaa haqee ture akka deebi'uuf murteessera jechuudhaan dura ta'an paartichaa VOA'tti himaniiru. Paartiin gadaa bilisummaa Oromoo paartilee boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa bitootessa keessa eeyyama isaanii haqe keessaa tokko Tsahaay Daamxootu roobi darbe ebila 28 Finfinnee irra gabaasee irra deebiidhaan sin dhageechisna.
Paartiin gadaa bilisummaa Oromoo bara 1991 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hundaa'ee bulchiinsa sirna gadaa hordofuudhaan sagantaa qopheeffatee marsaa lama filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti qooda fudhateeraa jiran dura ta'an paartichaa obbo Roobalee Taaddasaa. Paartiin gadaa bilisummaa Oromoo paartilee 53 boordiin filannoo biyyaalessaa ulaagaa boordichi kaa'ee hin guuttanne jechuudhaan bitootessa 9 bara 2012 heeyyama isaanii haqe keessaa tokko ture kan jedhan dura ta'an paartichaa obbo Roobalee Taaddasaa sababa malee haqamee paartichi jechuun ibsaniiru.
Paartiin kun sababa tokko malee haqame ulaagaa barbaachisa hundumaa buutee otoo jiru seera naamusa otoo kabajee jiru paartii sabarratti hundaa'e hin barbaannu jecha jedhuun paartii kana nu jalaa kan turani. Hanaqani bitootessa 9 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti xalannan nu ga'e caamsa bultii 7 bara 2012 amma. Waxabajjitti ji'a tokko guutuu gaafachaa turre seera qabnaa ulaagaa hunda guunnee jirra maaliif haqame jennee boordii filannootti deddeemee turre nu didanii erga didanii akka seerri eeyyamutti mana murtii olaanaa federaalaatti waxabajjii tokko 2012 galchine.
Paartiin bilisummaa gadaa Oromoo murtee boordiin filannoo murteesse qabatee gara mana murtii olaanaa federaalaa deemuun murtee haqaa argateera jiran obbo Roobaleen.
Manni murtiis ragaa hunda barbaadee ragaa hunda dhiyeessee nu qalmisiisee duraan dhaala 17 bara 2013 eeyyama nu deebisee ture manni murtii olaanaa federaalaa. Murtiin boordiin dabarsee seera qabeessa miti jedhee eeyyama nu deebisee ture garuu boordii filannoo waliyyannoo mana murtii waliigalaa federaalaatti waliyyatee nu falmaa ture nus isarratti falminee manni murtii federaalaa waliigalaa ebila 18 bara 2013 guutumaan guututti eeyyamni keenya akka nu deebi'u maqaan paartii keenyaas paartii sirna gadaa bilisummaa Oromoo yookaan bilisummaa Oromoo jedhamee akka nu kennamu akka paartichi gumiidhaan murteesse kana murtii dhumaa nu kenne waan ta'eef kana uummanni keenya beekee deeggarsa akka nu kennu.
Pirezidaantiin paartii bilisummaa gadaa Oromoo obbo Masaay Abbabaa Gamasaaniin Partin bilisumma gada oromo hajuja bordi filanno male ulaga hunda gutate parti socho ature dajran
kuro sabago ne jira wan barbachisu parti kanaf nanno ne toyi akabiyetti malete siste jira yechuru iba ture nuratti iba godama ture malif lakose nasala kuma afuru gutu qabna ture amma kuma jafi dibasadeti fiwurta mishan qabna man murti isalalet waraga kenya qab hunda nurafudet numurti seyechu warbi yulsa kuma godan gutu qab nanutte murti sine rakor sabatin amma ndura echu walge amma ndura gafa fulbana digdemi afur bara digdam kurala gonen garasa nanutte gebus dijir so kun feejuru kan wachu di sudan wan amma ndura ture numidalali kuma godan gutu qab dani jerni nuwakan nuwatu nunne yidagaw marbalani yechura ko gudda murti kora saba achi galchini so jiru barisa so lalani devinu devisen ibalu ranga turun yechu
yero sin bordi flanno mana murti timattani bordi flanno malsni debsa tur kesuma hakamu kesawali walqabsise mali dakaninni akara gatti kasa tur
isani biyole sayira nutimo biyole samiti yero si sandura sandura kangale jira fakenya gafa fulbana didemi afuri bara kuma lama fkura lama kora sabagone ga fulbani suduma bordi filanutif galchine turre guya jabude chu sunusoch juru san tala san bara juru lalani hotani nuke sumisu so kabanu isamaditti galchani nuqwaan barbadanif jibbin sawan kabanif imidanu ranga turani chu
partin ga dablisuma oromo filannum biyalista marsaja afan akadeeratu fille gafatera
ka filannut dinarma chinne nugocha jure bordi filannoti kanammu haqa kenya manimurti olanas manimurti federala uligalas mumichas nu murtesa ni mirkanisira kana frakonu donu kamne bordin sira ala filanno rarannu tisusa sirimiti kana partilen filanno ala ta ankun undum tuli galle halabi kanas kesiru tasgabbi goname fulbanat filanno nakasiku rakonju nai antota kenya namni buya buya de gifama jiru siyasum rakon siyasa marida na din somante mana mari partile dame oromia akounda wata tama akoundae falmin diridirin jiramu akai galame rakon biya akafurma targatu gafacha jirra
halana genya gutale biyetti bakagara garatti mulacha jiru akafurma ta wara argatu motumma fi partilen siyasa morkattota wali mariatani falabiya lessa fidu qabujechun partin gadablisuma oromo ubachi sejram gabas radio sagale amerikati sahaydamto binnira
annage fecha jirtan sanbata fi dilbata satellite nail satirratti andarbu qopile radio ni sagale amerika saganta afan oromoti Hospital Referala University Ambo Warsha Oxygeni Omishu Hoji Jalqabsiswa Beksisera Hoji Gegesan Hospital Cha Dr. Gonfa Moti Akajedalitti Warsha Oxygeni Kuni Gas Tokkotti Oxygeni Cylinderi Ibbajaha Ol Omishu Danda Gabasa Butudaf Na Kormalka
Hospital Referala University Ambo Ti Hoji Gegesa Kantan Dr. Gonfa Moti Akajedalitti Warsha Oxygeni Omishu Kun Torbandar Bebanami Hoji Kale qaamolee immilaal waliin ta'uuni warshaan kun je tokko keessatti qofa akka hoji eegalu kan taasifame jedhu Dr. Gonfaan. Warshaan oksijinii oomishu kun yeroo humna isaa guutuun hojii eegalu guyyaatti oksijinii siliindara dhibba jaha ol oomishuu danda'a jedhu Dr. Gonfaan.
Kanari,
Hospitali Rifarala University Ambo Yeroma Oxygen Uma Warsaisan Omishamut Imaba Ergajet Amboda Garful Draf Hospital Utafi Ablefaya Kasumas Kanin Oxygen Barbadan Hunda Wali New Jan Najat Anijuru Doctor Gonfan Rakod AC Oxygen Kesetis Niguma Chanajatun Dubata Nijuru Ojigesich. Aka doktor Gonfan jedhanitti isa amma guyyaatti saatii 8 qofa oksijinii oomishaa jiran gara guyyaa guutuu jechuunis saatii 24 tti ol guddisuun rakkoo humna namaa furuuf hojjetaa jirra jechuun himanii jiru. Dr. Gonfan, barbaachisummaa oksijinii ilaalchisees akkas jechuun dubbatanii jiru. Jiraataan magaalaa Amboo dhibee COVID-19 irraa fayyuu dubbatan qilleensi qulqulluu yookaan oksijiniin hangam akka nama barbaachisu isa dhibamee fayyetu beekaa jedhan.
Jallataa Borroo kan jedhamu jireenyi koo magaalaa Amboo ganda duwwaa tokko keessa. COVID-19 kun nama sabdeessaa jedhan akka addaataanii ta'e anuma iyyuu qabdeessu guddateera. Ameen attakaalaa hospitaalaa deemuu ta'e bayee waasa dhibannaa ga'uun rabbi lubbuu koo na baraare. Kanaaf oomishni oksijiiniidhaa amma riifaraal hoombii Amboo yuunivarsiitiitti oomishamaa jiru kun. Uummata keenya ni baraara balaa du'aa galaa tasaa jalaa ni baasa jedhee waananitti gammade. Nutis immoo uummatni ogeessi fayyaa kan nuun jedhu kan eegganne sanitaayizarii keenya dibanne maaskii keenya hidhanne digirii lama madaalaa fagaanne ogeessi fayyaa labsii nuu dabarse kana eeggachuun nurra jira balaa tasaa jalaa of baraatu nurra jira waaqa wajjin baraaruutu beekuutu nurra jira jedhee kan dhibeen kun dhibee gadhiidha dhibee lubbuu namaa balleessuudha dhibee nama ajjeesuudha. Kanaafuu Waaqayyo biyya Itoophiyaa irra Afrikaa irra ardi eenyaa Eurooppa irra balleessee namni keenya nagaan akka jiraatu hawwii koo waan hin ta'e ani jaartu magaalaa Amboo kan itti dabarsan.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Naamuun Malkaa Amboo.
Eddutti sirba guutuu abarraa hawaana waa jedhu kanaan afuura fudhannee walitti deebina. Eegumsa fayyaa Oromiyaatti daayireektarii barnoota fayyaatii fi kominikeeshinii an ta'an Sister Sa'aadaa Ahmadiif maatiin isaanii vaayirasii koronaatiin qabamanii damdamachuu isaanii ibsaniiru waa'ee dhukkuba COVID-19 muuxannoo arganne uummataaf oohirre wal barsiisu ta'a jechuudhaan jaalannee gammadaa wajjiniin marii godhaniiru. Sagantaan kun kutaa lammataa qophii torban darbee jalqabameeti. Kinooti.
Oggaatti qofoon yaa dhufte nyaataas nyaachuu qabda. Waan dhiibu kanaas dandamachuudhaaf fudhachuu qabda. Amaluma COVID irraa nama tokko tokko akka funyaan isaa kun shukuskaata kalleen dhageenye godha. Akka dubartii ammaan kana garaa qabdu yoo nyaata tokko naa fidanii foolii nyaata tokkollee tuunfe tattaaffii ogeessi fayyaa godhu sanii caalaa dandamattee dastee kaaduudhaaf tattaaffii godhachuu waan qabduuf jecha nuti siyaa akka ogummaatti sanuma waan gorsinu akkaan dandamattuuf tattaaffii godhaatiin ta'e sana booda hatootumaan hospitaala jiru argansuun na dhiisee wayyaa'een maan sana oksijiinis narraa baasanii nagayaan ta'e madiqqoo.
Guyyaa meeqa turtan hospitaal?
Guyyaa 11. Sana booda hoggaa hara manaa deebiitti qoratamuu qabda. Niin qoratamee hoggaan qoratamu ammaas poozitiifidha bu'aan qorannoo fayyaa. Manattis ijoollee ija hoggaa qoratan maatiis ija hoggaa qoratan istiil isaaniis poozitiifidha. Guyyaa 2 turechi booda hospitaalaaniin bahe mana niin dhufe hundi keenyaa ol eeggannoo barbaachisu godhaatuma mana keessa turre. Sana booda wayyaawaa dhufuus garuu maaliifeeti wanni sarakkisu koovid irraa hoggaa dandamattu hin qabdu ni dadhabdaa. Olmoosii eegu COVID na qabe ja'aa fi walakkaa ga'eetiin jira garuu hanga ammaa ni dadhaba.
Waa'ee COVID afaaniin dubbachuu muuxannoo isaatuun qabaatiin amma immoo ofii keessaniyyuu qabamtanii waan jiru argitan adda addummaan isaa akkamu?
Baay'ee garaagarummaa qaba. Addunyaa adda addaa irratti yaa'u miidiyaa adda addaatiin argaa turre kan ija keenya jiru akka carraa ta'e maayiliidha hedduu cimaa kan turre garuu ammaan kan hoggaan laallu. Tarii cimaa dhufee kan jiruun qaban maan sana duraan kan ture asimptomaatik namni mallattoo osoo hin garsiisne fayyaa gaafa manatti ayisooleet hin godhamne dhaabbilee fayyaa iddoo tajaajilaa sanitti chikkalchinee yaalaa turre. Kanaaf yeroo sanitti hoggaa laallu namoonni baay'een isaanii jilas mallattoo ciccimaa kanaan qaban. Haalan maan sanaa kanatti irra baay'een maan sana namoonni COVID hin qaban mallattoon isaa cimaadha dubbiin isaa jechaadha. Sani alattis. Namoonni baay'eenis du'aa jiran akka Itoophiyaatti kan laallu taate duraan guyyaatti nama tokko du'aa nama lamaa du'aa torbaanitti nama afur nama shan nama jaha jechaa turre Oromiyaatti hin turu ammammoo namni du'u baay'ee ol ka'aa dhufee jira namoonni qabamus hangasuma takka ol ka'aa dhufee jira kanarraa gaammaa soonni bortiriitti teenyi hiyyeessiidha iddummaan tajaajila fayyaatti kan namkunu namaan guutame haallitti nama simachuu dadhabaniis ni jira. Hanqinni oksijiiniitiis ni jira. Yoo hargansuu qabaatte oksijiin san argachuudha qabda. Kanaaf amma dhimmi kun cimaa waan dhufeef jecha hawaasni keenyaa sirriitti ifee gubaa.
Isinis ogeetti fayyaa abbaan manaa keessanis ogeessa fayyaa ogeessonni fayyaa of eeggannaa akkamii gochuu qabu?
Nuti ogeeyyiin fayyaa kun durumaanuu hoggaa eebbifamanii baanu kakuu kanneen baanisan dirqama ogummaa keenyaa dirqama dammummaa keenyaa sirriitti bahuudhaaf hawaasa keenya. Hanga wareegama lubbuutti tajaajiluudhaaf kan nuti kakannee baasu. Kanarraa ka'uudhaan osoo isin qabne ogeessi fayyaa kun hundi keenya kan hawaasa keenya tajaajilaa jiru iddootti ramadamii hundattee sagartaa sagartaadha. Haa ta'u malee amma ogeeyyiin fayyaa kun dhibee COVID kanaaf daran saaxilamoodha. Moo nuti saaxilamoodha hawaasa keenyaan tajaajilu jiree ogeessi fayyaa jiru bandeebi. Du'aatiif jira. Oromiyaa irraa isa ogeeyyiin fayyaa nama baay'eetti ogeeyyiin fayyaa dhukkubsachaatiif jiru du'aatiif jira. Haa ta'u malee immoo hawaasa keenya barsiisaa jiru ganama galgala miidiyaadhaan waa'een COVID ni barsiifama abbootiin amantii ni barsiisanii abbootiin gadaa ni barsiisanii hawaasa keessaa immoo ni fudhatama qaban baay'ee ni barsiisan. Haa ta'u malee immoo hawaasni keenya ammallee dagannaa guddaa keessanna dagannaan isaan keessa galan sun isaan bira dabree ogeeyyii fayyaa lakkoo isaan akka biyyaatti qabnu kana wareegama lubbuu nu kafalchiisaa jira. Isaanis ammoo dagannaa keessa galanii. Dagannaa keessa kanaa bahuu dhabuudhaan lubbuu isaanii dhabuun qabanii nuufillee sababa ta'uun qabanii COVID addunyaa hunda kan raase kanaafuu osoo ifiifiisis eeggatanii nama biraatiifis sababa ta'uu baatanii ni jira.
Ammasin haadha ijoollee taatanii amma kana sammuu koo na dhiphisee jettan waa'een dhukkubicha ijoollee keessanoo akka jabaatan amansiisuun caalaa rakkisaan ta'uu?
Atleast mucayyoon xiqqoon waggaa 13 jilas. Wantan taatu mucaan guddaan ammoo baay'ee itti dhaga'amee ture baay'ee disappointed ta'ee ture. Dhumarratti hoggaa nuti nutti cimaa dhufu dhibeesaa inni COVID hin qabamu isaa irraanfatee baay'ee nuuf dhiphamaa ture. Eega nuti hospitaala gallees ni arkan mucaan guddaan waan beekaa miidiyaattis waa hedduudha arkaa gaafa nuti hospitaala jirrummaatis ganda nuti gallu kanaan COVID ni abaluu dhihee jira nama kanaa dhihee jiranii oduu adda addaatiif ni dhaga'anii kanarraa hanqee baay'ee mucaan kiyyaa saayikoolojikaalii miidhamee ture. Ega galdee booda hoggaa dubbatu harmeeka wanni baay'ee natti dhaga'amaa ture ati hospitaala galtee deebi abbaan keenyaaf hospitaala garee yo isan kunurwa duwa mal kana lata anjuban ina cin kuturaje
biya lati qaba jolle jettan in dositan mo be kuturan
sai yon gudun university da take cikin America ce shi da gafa positive tane rajin kamne inne turre because tari ibe kanan du si man fa kai ce shi an gafa ka diko jolle kai sawo ya fi kwan jiro kan jin barbata wa ne kan jira kana jecho human ta ne akuma be to je ti dinin anan man tana baye na dukuba banke ne jira anyway kin wan jiro be ko an kaptu kala jiro sirru batte kule yo ke ti sorbo si garu wo jaba to kan jiro nan ta bare fa yeron bil duf da runin bo ibi ba kana ti ba chu kan din de yin de ha garu mo wan jiro ho batu da kapi kan jorra ti kala sa ni ni sana bo da pa ni ti sa ko hostar da no pan ke ti si dale kan jo ka de ti sa ye di pacha sorte jana ma gal gal de ti amma fo ye kam ne nan sai ko ke de ni sana bo ma tin ti ya ka ti jiro yo ka de ya tin ga wo ye wi oli bil bila torre ti tu cho ga bi de ti ya chu pa to ha to ga da tu ti kam te ጉድ ማገልገለ ቢዚ ሶጋብ ልብተገልከለ ስማሚን አገናኝ ነው ካይቴ አፍቴ ግትጃ ሳፍ ለለመት ሶጋብ ልብተገልከለ ስማ ሶጋ ሐዳ ተሰፊ ሰንበታት ይልበ ሶጋብ ልብተ እንጅሱ ወልዴ ታፊኑ ቁጥጃ ወደ መጣባ ሳራት ይጋም በለቦደ የቆይ ጋር ለንደማዴ አስመረስ ቁጥሮ ቦሉ ካለ ግሪን ክራንጃ ልብታት ሰንበታት ቢሮ ጅስቲናንጃ ወያ ካን ስለገ ጅስቲጃ ያ ቢቀውቱ ከመስ ይለ ከለቶና አንድ ልብል ኦልሞስት ይያ ካን ሶሪ ነገር ረጅ አይ ጁማን ነባየት ያናንት ያው ጁማቲን ሲንግል ቢሊኒ ማለት ፍፋት አረጆ ለዳፍን ከቸ ኮቪድን ከበጣማ
ካለውንዱማ ከሰ ደበርተኒ ሀራ ማት ወለበታ ተኒቱሞ
ቆርተነት ፕሮቶርዴ ደፈኛ ኔጌቲቭ ስፔክትራ ቦአንቆርኖ ከኛ ኮቪድ ራመግዲ ሰታኒ ይር ወንዲኸ
ዱኩቤኩን ኡፌ ካንሳሙከ ሰንጌደር ቦአንጉዳን ማሊዳ
የሮ ሰሪቶ ጋንካ ቦኒ ባይ የነዚህ የቀን ሆስፒታል አገሩ አርቦራኔ አውጪ ነገር አድርጎ በጻነም ለማንደርቡ ከኛ አንጁ ሰነቦ ደሁ ጋዝ አማሲ ቹ ሆስፒታል አፍቲ ከኛ ለምን ማን ኮቪድ ይቀበመ ሰየ በሄጉ መልክቶ ዲሌ ተና አርጌ ሀንገም ተከከ ነመጭ እንቋርጌ ሐዋሳ ከኛ ኢፋግሊ ሰት በሄቲስ በርሲሱ ደሙ ይሳ ማን ራፈንቴ ከንጁ ሰሙ ከይታይ ተደዲሪ አቶ ለምን ተኮ ኮቪድ ይቀበመ ማጥ ተመለ አቡማን ስለ ኮቪድ ይቀበመ ሰየቱን ዳም ሆጋን ሆስፒታል አገሩ ዋንከን አለፋቀባ ከናን ቀባ ዋንነማ ከናን ረጅራ ትጀጆለን ትጀለን ፉለዱራ ሐላ ከናን ከናን ከና ወንተጎዱ ቀብቲ ሐንጁ ወኒ ድበቱ ሲንጂሩ ወኒ ነመት መጥቶ ሲንጂሩ ይጠራ ሄቴ ሐንዱቱ ታቲ ቁመቴ በቃች ማንጭ ፈም ያደንዳን ከይሰ ነምኒ ሲዱ መጥቶን ቀብቱ ከና ባይ ዋን ሲጣ ደሙ ይችላ ከምድራማ ዲዴ ከናወል ቀበቴ ማሊ ፈዋት ከኘኑ እንደገኘ ሐንጁ ሰሙ ከኝ ከይሰ ዲዴያ ኮቪድ አድኛ ጉቶላለ ኢትዮጵያ ሲሶላል ቡየቡያ ዳለ ኮይስና ሞተ ኮቪድ ንቀበሙ ደበላጀ ነሚዱስ ቡየቡያ ነ ቱባማና ዲጋ ማሲን ቢትናው ማሲን ቢትናው ሱራኮ ፈያ ቆፋን ረኩ ዳይመን ሐዳፊ አፈ ለሚ ቦሩ ቢየፈደት ታታ ጀተኒ ያዲና ሰና ስርት ሄጋ ኢፍኤገቹ ቆፎቶን ተይና ማስካንቲ ሰበበን ተይና አንገድ እንደ ሰኔቲ ዋን ግሪስ ፈያ ይንኮስ ፈዳዳ ዋን ሚዲያ ራደገ ሰኔ ስርት ራይ ሄጋ ፈዲጆን ጣም ተገበርሳ
ሲስተም ሰዓት
ይደለም ይስክ
ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ነፋኑ ሮሞ ገልገለ ሰዓት ለማ ወለካ ደቀበይ አመ ሰዓት ሰዲት ሰገንታ ሳተላይት ናይል ሰዓት ረተም ሰዓት ወነራ አስረት ራወታ አንይ ትግስት ገመቲ ነጋን